20-ші бүлік.
Көкләр патшалығы нәрсәгә охшаш? Күз алдыгызга китерегез. Иртән иртүк хуҗа үзенең гүзем бакчасына эшчеләр ялларга барган. Ялчылар белән көненә 1 динардан килешкәч, ул аларны гүзем бакчасына җибәргән. Иртәнге сәгать 9-да өйеннән чыгып, базар мәйданына килгәч, ул анда эшсез торган башка кешеләрне күреп әйткән: "Сез дә гүзем бакчасына барыгыз. Мин сезгә тиешенчә түләрмен." Алар киткәннәр. Хуҗа 12 сәгатьтә дә, көндезге сәгать 3-тә дә шулай ук эшләгән. Сәгать 5-ләр тирәсендә хуҗа тагын чыгып, басып торган кешеләрне күреп, "Сез нигә монда көне буе эшсез торасыз?" дип әйткән. "Безне беркем дә ялламады," дип җавап кайтарганнар алар. Ул аларга, "Сез дә гүзем бакчасына барыгыз," дип әйткән. Кич җиткәч, хуҗа идарәчесенә эшчеләрне чакырып, аларга түлә, соңгы ялланганнарыннан башлап, беренчеләре белән тәмамла дигән. Кишке 5-тә ялланганнар килеп, һәрберсе 1 динар акча алган. Шуңа карап, беренчеләре күбрәк алырбыз дип уйлаганнар. Әмма алар да берәр динар акча алганнар. Ә алгач хуҗага зарлана башлаганнар. Бу соң килгәннәре бары тик 1 сәгать эшләделәр. Ә син аларны безнең белән тиңләдең. Без бит бу көннең авырлыгын һәм эсселеген кичердек. Әмма ул аларның берсенә җавап биргән: "Дустым, мин сиңа карата гаделсезлек эшләмәдем. Син минем белән 1 динарга килештең түгелме соң? Үзеңә тиешлесен алда кит. Ә мин бу соңгысына да сиңа биргән хәтле бирәсем килә. Үземнең акчам белән үзем теләгән шәшләргә минем хокукым юкмыни? Әллә син минем юмартлыгымнан көнләшәсеңме?" Шулай соңгылар беренче булырлар, ә беренчеләр исә соңгы булырлар.
Диде Гайсә. Иерусалимга таба барганда Гайсә 12 шәкертен читкә чакырып, аларның үзләренә генә әйтте:
"Без Иерусалимга барабыз. Адам улы баш руханилар һәм канунчылар кулына тотып биреләчәк. Аны үлемгә хөкем итәчәкләр һәм мыскыллау, камчылату һәм хашка кадаклату өчен мәҗүсиләр кулына тапшырачаклар. Әмма 3-нче көндә ул үледән терелтеп торгызылачак."
Шуннан соң Зебедәйнең хатыны уллары белән Гайсә янына килеп, аның алдына тезләнде. Ул аннан нәрсәдер сорарга теләде.
"Син нәрсә телисең?"
дип сорады Гайсә.
"Минем бу ике улым синең патшалыгыңда берсе уң ягыңа, икенчесе сул ягыңа утырачак дип вәгъдә итсәң иде,"
диде хатын.
"Сез нәрсә сораганыгызны белмисез,"
диде Гайсә.
"Мин ишәшәк кәсәдән ишә алырсызмы?"
"Алырбыз,"
диделәр алар.
"Сез минем кәсәмнән ишәрсез. Ә уң ягыма яки сул ягыма утырырга рөхсәт бирү минем кулда түгел. Анда атам тарафыннан билгеләнгәннәр утырачак."
Бу хакта ишеткәч, калган 10 шәкертнең бу туганнарына каршы ачулары чыкты. Ә Гайсә аларны чакырып алып:
"Сез беләсез, халык җитәкчеләре халыклар өстеннән хакимлек итәләр һәм бөекләр халыкларны үз куллары астында тоталар. Ләкин сездә алай булмасын. Сезнең арагызда бөек булырга теләүче башкаларга хезмәтче булсын. Һәм арагызда беренче булырга теләүче сезнең өчен кул булсын. Адам улы да бит үзенә хезмәт итсеннәр өчен дип килмәде. Ә үзе хезмәт итеп күпләрне йолып алу өчен үзенең тормышын бирергә дип килде,"
диде. Гайсә шәкертләре белән Әрихә шәһәрен калдырып киткәндә, аның артыннан зур төркем барды. Юл читендә ике сукыр утыра иде. Алар Гайсәнең үтеп баруын ишеткәч, кычкырып җибәрделәр:
"Әфәндем, Давыт улы, безне кызган!"
Халык ачуланып аларның дәшмәвен таләп итте, әмма алар тагын да көчлерәк итеп:
"Әфәндем, Давыт улы! Безне кызган!"
дип кычкырдылар. Гайсә туктап аларны чакырды һәм:
"Сезнең өчен нәрсә эшләүемне телисез?"
дип сорады.
"Әфәндем, безнең күзләребез ачылсын иде,"
диделәр алар. Гайсә аларны кызганып, күзләренә кулын тидерде. Алар шунда ук күрә башладылар һәм аңа ияреп киттеләр.